بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سورہ زلزال دی دیر زیاد فضائل روایات و کراغلی اواغا روایتو ندی دے کی امام ابن کثیر اور دینور مفسرینو ذکر کری. امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چی یو کس یو صحابی نبی علیہ السلام تراغے نو دا اللہ دا حبیب نے مطالبہ کا چی دا اللہ حبیبا ما تس قرآن اولو لاو دا غید لستو حکم کا. نو دا اللہ حبیب ورتوی یو دری سورتون دا قرآن للا من زوات الف لام را، لیکن دبائی سورتون پہ ابتدا کہ الف لام را رازی. ندغی صحابی ورتوی چی دا اللہ حبیب زما خو عمر ڈیر شوے دے، بڑا شوے، زڑکی میں سخوال راغلے او زما جبا کی سختی راغلے. ندا اللہ حبیب ورتوی اولو لا من زوات حامیم، لکہ حوامیم در لا تیر شل، حوامیم سباو سورتون دی او دا دا سورہ مومن نشورو کی گی او پا سورہ احکاب مانے ختمی گی. او دیدم سوچ کوئی دا زلد سخوالی دا جب دا سختی علاج دیدا، زلد نبا سختی سنگ لدی کی گی، بعض جبو کی سختی وی دا بسنگ لدی کی گی وی دا اولولا ناغ بیاوی جدا اللہ حبیب زبودایم دو ربو نشم لستے ویزای ادری سورتونا دا مصبحاتونا لولا چدا آغی پاول کی راضی سبح للہ عباد کی راضی یسبح للہ اتوشتم پارا کی دغه صورتو نرادی اغا بیادا سے ہوئے چدا اللہ حبیب از بودا شوئے دیوی دا اللہ حبیب ما تولو لیو جامی صورت ندا اللہ حبیب ورت دا صورتو لستوی ازا چدا دور نشل لستے ندا صورت دیتا وی جامی صورت او دا سے جامی صورت دے چدا سمر دین پٹول قرآن و سنت کی ذکر دے داغی خلاصہ سورہ زلزال ذکر کرے. نو کله چې دا اللہ حبیب د سورہ زلزال د قرأت او د تلاوت نه فارغ شو فقال الرجل والذی بعثک بالحق نبیا لا ازید علیها ابدا. کله چې نبی علیہ السلام د دې مبارک سورت د تلاوت نه فارغ شو نو دغه کسو قسم می دی پا غزاد چې تی په حق سره نبی را لېګلې زب پدې سیواوال نکم دی کی چې سدی بس پدې و عمل کو او بیا لاړو. ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی افلح الرویجل، افلح الرویجل، دا سڑے کامیاب شو، دا سڑے کامیاب شو. نیو مسلمان مومن دی صورت سو چکی او دی کی صدی آغی تا علمی و عملی شکل ورکی نو اللہ بدے تا کامیابی ورکی. اللہ رب العزت باغت سو کی یعنی کامیابی بول ورکی. دارنگی بعض روایاتو کی دام راغلی امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے چی نبی علیہ السلام فرمائیلی چاچی سورہ زلزال لستو نو ددی دم راجر دے لکا نصف قرآن چی سڑے اولولی، دا نیم قرآن عمر سدے ددی اجر دے، دا نصف قرآن عمر ددی اجر دے. یو روایت کی دام راغلی، یو روایت کی دام راغلی چی قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص دا تعدل ثلث القرآن، دے دا قرآن دا درے میسے سر برابر دے. دیو جن دری پی سورہ اخلاص تو کوئی یو ختم عمر ثواب دے او سورہ زلزال دا قرآن دا ربع سر برابر دے یعنی سلورم ایسا لکدا دے اولستو نداسی صاحب کا چی سلورم ایسا دا قرآن پاک دے اولستا. دارنگی حدیث پاک کی راغلی امام ترمذی رحم اللہ ویلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چی دا سورت مبارکہ دا نصف قرآن سر برابر دے، سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد دا درے میسی دا قرآن سر برابر دے، او سورہ کافرون دا سلور میسی دا قرآن سر برابر دے، داغے سر برابر دے. نو دی سورت دم رضیات فضائل رات لب. دارنگی حدیث ذکر کرے چی او صحابیو دا نبی علیہ السلام دا اللہ حبیب ورتوی تا نکاح کرے نو اغوی نا ویدا اللہ حبیب ما سر دور سشتا دے نا چیز پی نکاو کم وی تا سر قل ہو اللہ احد نشتا سورہ اخلاص ندرزی وی اولی نرازی. وی تا سره اذا جاء نصر الله والفتح صورت نشتا وی ولینا دا الله حبیب وی رب القران دا خود قران سلورم ایسدا اوی تا سره سلور تا سره سوره کافرون نشتا نا وی ولینا وی دا سلورم ایسدا قران دا وی تا سره سوره زلزال نشتا وی ولینا وی دا سلورم ایسدا قران دا یعنی دا الله حبیب ورته وی جدا خود دومره با برکت دی چدی کی د دنیا او د اخرت غټول خیرونه پراته دی ندا صورت دا قرآن پاک دا نیمے سر برابر صورت تے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کل چبا اجڑا کولشی دا زمکا زلزل براوستیشی پا دیز مکا بانی زلزالها اغا زلزل دا دیز مکا دا مفول مطلقو دا تاکید دا پارو او دا استغراق دا پارو یعنی دا سے زلزلہ با پزمک راشی چی دا سے با نمخ کی راغلی او چا با پستر گو نیلی دلی او دا بسنگ زلزلہ بھی لکہ دنیا کے زلزلے راغی خود ازمک دی او خاصی حصی پوری زلزلہ دا فیدور کو چی پٹول ازمک با زلزلے او دا سے زلزلہ بھی چی دا سے بستر گو لی دلی نی لکہ سورہ حج کی در للاغی بیان تیر شوئے اگر ای سورہ حج دا زلزلہ تاکید دا فیدور کو چی زلزلہ با پٹول ازمک واللسم پارا کیوں گو رہی نصف سرا سورہ حج ابتدا اللہ دا قیامت دا زلزلی او دا غید حیبت ذکر کئی سورہ انبیاء پس سورہ حج دے او دا غید ابتدا کی وئی رنبنے آیات دے فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم او یری گئی دخپل ربنا ان زلزلت الساعتی بیشک زلزلت قیامت شیئن عظیم یو شید عظیم الشان یوم ترونہا بکم اورد بانچی اوبوی نئی تاسو دیلرا تزہلون غافل بشی کل مرضعت ہر شود ور کول عالمور عما ارضعت دہغ بچینا چدا ورت شود ور کئ مور بد بچینا غافلش وات دعو او کی بدی کل ذات حمل ہر یو خاوند د حمل حملها حمل خپل وتر الناس وینی بت خلق سکارا چدا خو نشن شری وما هم بسکارا او دیب نشنوی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ سخوی ہر سڑے با در تداسی پا نشاو بی خودی غندی کی خکاری ندل تم داغ زلزلی ذکر کئی اذا زلزلت الارض زلزالها کل چبا اجڑ کولش ازمکا زلزالها سخت اجڑ کی دود رزم کے سرا اٹو لزم کبان زلزل براشی اودی کی دو قول نب چدی زلزلے نکم زلزل مراد تا نو یو قول دا چدا دڑمبئیش پیلئی نمک کے زلزل براش دڑمبئیش پیلئی نمک کے زلزل براش دا سے زلزل بئی چبرو نب والوزی ہر سبب کے تسرش دویم قول دارے چه دین زلزله مراد ده دوی مشپیلی سره بعد علماء لیکلی دواړه مراد دي ځکه دومبئی شپیلی نمخ کې د قیامت په علاماتو کې یو سخت زلزله راغلی دارنګي د دوی مشپیلی نه مخ کې بم زلزله وی نو دواړه زلزلې ته مراد دي اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې به اجړه کول شي زمکا زلزالها پسخت اجڑ کولو د دزم کے سرا و اخرجت الارض اسقالها اور او بباس ازم کا اسقالها اغا دران بوجو ند دزم کے دران بوجو نسری نو یو حدیث اور روایت کے دارا غلی چه دران بوجو ندادی دازم کا با اجڑ کی حدیث پاک کدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی او حدیثو دا مسلم شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی دی روبہ غرزی دا ازمکا افلاد کبدها اغا ٹکڑے دخپل جگر امثال الاسطوان د لوئ لوستنو په شکل کې من الذهب والفضه در سرو او د سپینو زرو تازم کبوج رکی نو زلزلی سربا لوئ لوستنو په شکل کې سر زر بار رو غرزه دارنگ سپین زر بار رو غرزه فیجی القاتلو دا الله حبیب وی قاتل براشی نو دی مال او سرو سپینو سربا یو ساتو دریگی نو فیقول وای بفی هذا قتلتو د دې مال بارک ما سړې وجلو اما چې دنیا کې قتل کړو واخد دې مال د وجنو دارنګ را بشي یو سړې چاغه وسل رحمی کټ کړی خپل خپلوانو سره به په مال او دنیا جنگ وي نو دې وې دا مال له چې ما سل رحمی کټ کړی وا غل براشي چې داغن الله سپری کړی شوی دی دې وې دا مال له چې دې بارک زما الله سپری کړی شوی او هر سړی چې د مال او دنیا د وجنه بی دینی اختیار کړي دې سره بودريږي او ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا او بیا به پریزی نو د دین سره شی بوانلی تاسو hebat براغره ځکه زلزله د قیامت به شروع وي واخرجت الارض اسقالها روب غرزه ازمکا خپل دران بوجونه برو غرزه او یو مانا دام وا زمکا بہو خرزی گی ندران بوجنے سی دی دران بوجنے داری دیکی چی سمر مڑی دا آدم علیہ السلام دا دورن تر قیامت خخی ندا ٹول ببار رو غرزی زمکا با زلزل راشی او دا دوی مشپیلی دا زلزلی سر ٹول مڑی ببار رو غرزی اسقال لمراد اغا مڑی لکہ سور رحمان کی ویلیو سنفرغ لکم ایوہ الثقلان پیریان انسانان تسوئی سقلان بوج دے و اخرجت الارض و اسقالها روب غرزی ازمکا خفل دران بوجنا مڑی ببار رو غرزی اور طول مردگان ددوی مشپیلی سر سبشی داب اللہ رب العزت راجو اندی کی ایران دا فضائلو ددی سور زلزال شوئے ہو چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لی چه دا مبارک سورت دا نصف القرآن سر پا اجر و ثواب کے برابر دے او دا یو جامع سورت تے پدی کی دا یو آیات کریمہ وم اوتم دے تدا سی جامع آیات وئی چه تمام و خیرونو دے تدا شامل لے اللہ رب العزت فرمائے لیو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کل چب اجڑ کولیش ازمکا زلزالها فسخت اجڑکی دود ازمک سرا یعنی پٹول ازمک بانی زلزل براشی او داد نمبیش پیلی نمخ کی بوی یاد دویمش پیلی سربئی زکر دا اولش پیلی نمخ کیم احادیث و مبارکو کی دا زلزلی ذکر راغلے او دویمش پیلی سرم دا زلزلی ذکر راغلے و اخرجت الارض او روب باسی زمکا اثقالها اغدران بوجون دا دی زمکی او پرون داغی دو تفسیرون در لذکر شل چه اسقال نمراد یاد سرو د سپینو زرو اغا غٹی غٹی ٹکڑی لی چه داب دازمک بار رو غرزی او چا چه دی دنیا دا وجه ندین تشاکڑی وی ناغا بدغ مال سرو دریگی ارمان بھوکی او بیا بزی یاد اسقال نمراد اغا مردگان دی دا حضرت آدم علیہ السلام دا دور نراوالی تر قیامت پوری چی سمر انسانان وفات شوی یا وفات کی گی دا دوی مشپیلی سرا دا طول با دا قبرن اللہ رو باسی فرمائی و اخرجت الارض اسقالها اور او باسی زمکا اسقالها غخپل دران بوجون چمڑی وقال الانسانو وای به انسان مالها سشی وی دی دیز مکی لرا دیدے کی دے انسان پا تفسیر کی دو قولو ندی کچرے دا زلزلا دا دوے مشپیلے نڑوان دیوی نو ال انسان نا عام انسان مراد دے کافر و مسلمان دوار کافر بموئی مسلمان بموئی دی ازمکی لرسشوی دی چدا ٹول خوزی گی او دا سے زلزلہ دا او کد دین مراد دوے مشپیلے شی اذا زلزلت الارض زلزالها کی دوے مشپیلے مراد شی نو دے انسان نا مراد دے دے کہ انسان کافر دے زکا کافران اکثر دا قیامت دا راتلو دا مڑو دا جندی کی دو نا انکار کولو مومن خوچکل راپور تشی دوے مشپیلے سر نو پتا بولگی چی هادا ما وعد الرحمن دا حق اور از دا چی رحمان وعدہ کرے وا او کافر خوچون کی قیامت او دوبارہ جندون منلو نا نو دے کوئی مالا دا پا دیز مکسو شل چی مونگا دی جندی بار رو تو او دا طول خوزی وقال الانسان وائی و انسان کافر مالا سشیوی دی دیز مکل رچی دا طول خوزی گی یوم ایدن پا دغا و رزبانے تو حد دیسو اخبارها بیان بکوی دازمکا دا حالات اخبرو دازمکا دا اخبرو حالات بیان بکوی او اغا حالاتی سدی حدیث پاک کی دا آیات مبارکہ تفسیر راغلے چدا روایت دے دے کی روح المانی امام قرطبی و ابن کثیر ذکر کرے حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث امام ترمیزی و امام نسائی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دوی فرمائی چه قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الآیا دا اللہ حبیب دا آیات کریمہ لستے ہو یوم اذن تحدث اخبارها چه پتغ و رزبان اللہ وی بیان بکبی داز مکا دخل حالاتو قال دا اللہ حبیب فرمائلی و تدرونا ما اخبارها تاسو لپتشتا چه غ حالات بیانول دا دیزم کسی دی قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين کہ اللہ و اللہ رسول فقوی نے اللہ حبیب فرمائے فان اخبارها دا اللہ حبیب فرمائل اغا حالات بیانول دا دیزم کی داری چی گواہی باو کی پا ہر بندہ نارینا او زنانہ بانے پا حق سبانے چی عمل کڑے دا دیزم کی دا شاد پاس دا ازم کا بوئی یا اللہ فلانی رضوا او دی فلانی دا دا عمل پما کڑے نسمر اعمال چی چا دا خیر کڑی یا اعمال دا شر و دا گناہ کڑی دازمکد یوی یوی خبر گواہی بوکی اللہ و یوم ایدن تحدث اخبارها پا دغا و رزبانی بیان بکوی دازمکا اخبارها داغ حالات اخبلو اور رب العالمین بدیت حکم کرے چی پتا سے شوی نواغ کوا یوم ایدن پا دغا رز تحدث اخبارها بیان بکوی دازمکا دخبلو حالاتو او اغا حالاتو کی دام دی چی حدیث دے ابن ماجہ کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لی وی کل چی اللہ دے یو بندہ نیٹا پا یوزم کلی کلی وی نو پٹول عمر کی باغ طرف لنی تلے و اللہ بے سہاجت پیدا کی تردی چی دے دا غخپل نیٹی زیل اور سینو اللہ با دنو روح قبض کی نو پا ورز دا قیامت بدا ازمکا وی چی رب بہذا ما استودعتنی اللہ دا آغا شہر چیتا ما سرا مانتی خیو یوم ایدن تو حدیث و اخبارها پا دا غرز بزمک بیان کئی دخپلو حالاتو بیان بکئی چی دا دی پا دی مخبانی سشوی دی نو دا آغا طولو بیان بوکی بے ان ربک پا دی سبب چی بیشک استارب او حالها حکم بیکڑے وی دی زمکی تا چھے ایزمکی پتابانی سشوی داغی بیان توکا
ندی و جنا کچا پی تلاوت کڑے پدیبانی سجدل گولی نیک کار کڑے نداغٹول نیکو بدازمک گواہی وکی او کچا پی بد آمال و ناکار کارو نکڑی نداغمک بداغی گواہی وکی بے ان ربک اوحالها پدی سبب چستا رب حکم کڑی وی دیتا یوم اذن پدغ و رزبانے یصدر الناس اشتاتن واپس بشی خلق د میدان محشر نا اشتاتن ڈل ڈلے یو ڈل و جنت تروانوی او دا بد نیک بخت ڈلوی اللہ دی منگم پدے کی اگرزئی نو بل ڈل بد بد بخت وی او دا بد جہنم تروانے یوم اذن پدغ رز یصدر الناس واپس بشی خلق اشتات جمع و دشتا یا جمع و دشتیت او دا پا مانا دا سرازی اے اشتاتن فرقن ڈلی ڈلی پدغ و رزبان یصدر الناس واپس بشی خلق دا میدان محشرنا اشتاتن ڈلی ڈلی سوگ بخی طرف والوی او جنت تبزی نسوگ بگس طرف والوی او اور تبزی لکمخ کی تاسول تیرشی و اللہ و یوم ایدین یتفرقون پا دغ رز بخلق ڈلی ڈلیش سورہ روم کی در لتیر و اللہ ویلی یوم ایدین یسود دعون پا دغ رز بخلق ٹولی ٹولی او ڈلی ڈلیش واپس بشی خلق پا دغ رز اشتاتن ڈلی ڈلی لیو رو اعمالهم دید پار چوخو لشی دویتا اغا ملون دوی او داغی بدلی او داغی سزا لی اور اعمالهم چاچ سا عمل کرے اغا عمل بو گوری داغی جزا او داغی اجر او ثواب یا سزا بو گوری لی اور اعمالهم دید پار چوخو دلشی دوی تا ملون دوی فمن یعمل مثقال ذرتن پا مقدار د زری بربانی ذرہ آغا سور نری میگی تا وی چکل دا نظر دا لان دی رازی و کل نرازی اولما او دام ویلی ذرہ دی تا وی کل سڑے لاس پزمک کی دی رچی دا سی روچتی کی اگر سر معمولی معمولی سن خطی وی دی تا ذرہ وی فمن یا عمل ہر اغا چاچ عمل کڑے وی مسقال ذرتن پا مقدار دا زری بربانی چاچ عمل کڑے وی پا مقدار دا زری بربانی نیک عمل کڑے خیرن دا نیک عمل نہ یرہو نو دغا عمل بو گوری او داغی بدل بو گوری دغا عمل بو گوری او داغی بدل بو گوری ومن یعمل او ہر غچا چی عملکو مثقال ذرتن پا مقدار دا زری بر شرن ناکارا یرہو نو بوینی غیلر او دا لیدل اخیرت کی دیو کو دنیا کی دی نہ دو قولون علماء ذکر کری ور دنیا کے کافر سرد کفر نہ نیک اعمال کئی کل مومن سرد ایمان نہ ناکار اعمال کئی نہ امام قرطبی دا محمد ابن کعب القردی رحم اللہ قول ذکر کرے وہی کافر کو دنیا کے سرد کفر نہ نیک عمل کئی نو یرا ثوابہ فی الدنیا داغے بدلب دنیا کی ہوئی نہیں فی نفسی ہی و مالی ہی و اہلی ہی و ولدی ہی نفس لبے صحت وی مال بے ڈیر وی بچی بے ڈیر وی اس قسم پریشانی بدی دا کافر تا داغد نیکو اعمال و بدلی دنیا کی ملاوی تردی چی دنیا نہ بلاڑ شی ولی سلہو عند اللہ خیر او اللہ سر بدد پارس خیر دے او کہ مومن پذرے بربان ناکار عملو کو نو یرا عقوبته فی الدنیا فی نفسه و ماله و ولده و اهله مومن چی سرد ایمان نہ گناہو نہ کئی نو داغی گناہ سرب بدن کی گوری مال کی بے گوری بچو کی بے گوری تردی چی دو دنیا نوزی نو دا اللہ پا نیز بدل اس قسم سزا پاتی لئی اس قسم سزا بدیت پاتی لئی اولماء لکلی دا دی عالم دا قول دلیلم دا حدیث تے او آیاتو نے امام قرطبی ذکر کری آنس رضی اللہ عنہ وی چی دا آیات نازل شو او نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوزے خوراک کولو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خوراک نبن شو ویاد اللہ حبیبا وَإِنَّا لَنُرَا مَا عَمِلْنَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ مُنگا بوینو آغا چھے مُنگا مل کرے دا خیر و شر دا ٹول بوینو نو دا اللہ حبیب ورتوی دا دنیا کی چھے تکم تکلیفون وینی و بد گنے نو دا دا آغا شر مل تکالیف دنیا کی ملوی آو آغا دا خیر بدلے اللہ خیرت دا پارا جمع کئی نو مومن تا دنیا کی دا کم تکالیف چھے رسی نو دا آغا دے چھے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَا دنیا کی دا آغی تکلیف گوری فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ ہر آغا چاچے عملو کو پا مقدار دا ذری بربان خیرن نیک عمل یرہو نو دا آغی بدلے با دنیا و خیرت کیو گوری وَمَنْ يَعْمَلْ وَچَاچے عملو کو مِسْقَالَ ذَرَّةٍ پا مقدار دا ذری بر شرن ناکار یرہو نو با وینی غیلر او دا دیر لوی جامع آیات پہ دمر لوی جامع آیات پہ چھ علماء کرام اتفاق دے چھ ددی آیات نلوی جامع آیات نشتا کعب الاحبار رحمہ اللہ بوی وی پا نبی علیہ السلام اللہ او دو آیاتونا را نازل کری نو پا تورات کی چی سو اغا طول پا دی دو آیاتونو کی را جمع کری پا انجیل شریف او پا زبور او طول رسمانیو کتابونو کی چس خبری وی اغی پا دو آیاتونو کی ذکر کری فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ جو جنن اللہ حبیب دی آیات تسوی لی الجامعة الفاضة چه دا یواز جامع آیات کریمہ دے طول خیرون تا او دارنگ طول شرون تسوی دا آیات مبارکہ یعنی دا شامل لے دا آیات مبارکہ دے طول تسوی دے تا شامل لے دیو جن حدیث پاک کراغلی معتاد امام مالک رحمہ اللہ کراغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اسی تے وسائل راغے ان مسکینن استطعم عائشتا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وبین یدیہا عنب فقالت لانسان خذ حبتا معتاد امام مالک رحم اللہ کے راغلی چی مسکین تو عام غفتد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نا او داغی مختا انگور پراتو نو خادم تے ہوئی یو دانا تے ورک دینا نو چھ خادم اگا مسکن تا اگا دانا ورکا فجا علیم ذری لیہا نو اگا دے دانے تا قتلو تاجبی کلو جدا یو دانا نو ام المومنین ورکوی تا تاجب کے کم ترا فی هذه الحبت من مسقال ذرہ پدی کی سمرد سونو ذری پرتی دی او اللہ وی فمن یعمل مسقال ذرہ خیر یرہ نو یو انگور دانا کسم را ذرات پراتے دی چی اغین سونا او زرگونا جوڑی گی اغین سونا او زرگونا جوڑی گی دارنگی سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ یو ذل یو مسکین تا دو کجوری ورگی ناغل آزبان کو یہ دو کجوری نالب نو سائل تے ہوئی وی اللہ خمونا قبلی مسقال ذرہ او تا دو کجوری من قبلی یعنی دو کجورو کی پسونو مسقال ذرہ دا پراتے دی ادیو جنر آیات دا مانو کنی کی لگم دا کچھ گو رسپ کے اونا گڑے او گناہ کا لگم دا خوچی دا تا تمام علیخ کارنشی دا تا تمام علیخ کارنشی ادیو جنر سعسعہ رضی اللہ عنہ دا فرزدق دا جاہلیت یا شائرو دا دا نکر آغلے و نبی علیہ السلام دا نچکلے دا آیات واو ری دو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ناغوی دا اللہ حبیبا بس کزد قرآن پاک نه نور واو نرم نو بس دا ما دا پارا کافی رے که نور قرآن واو نرم نو دا یو آیاتی کریمم زما دا پارا سرے زما دا پارا کافی رے دارمی دا باد باندا چانو بارا کرا غلی چا غی دا واو رے دیو بس دا مالا کافی رے دا اللہ حبیب لوے لشول چی دغشان یو سڑیو او منگا ورطا دا آیات لسغوی دا کافی دا اللہ حبیب پریگی دے دے پا دن پوہشو چی آو بس دے طول طول دن پا دے آیات مبارکہ کس دے یعنی بن پروت دے اللہ وی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ دیو جنہ نیکی کا لگم دا خو اغمام لگنن ندی پکار او گنام لگ گڑن ندی پکار دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف روایت تے وی اتقو النار ولو بشق تمرت ولو بکلمة طیبہ زان دا اور نو ساتی اگر کد کجوری پسیسی ورکولوی اگر کپ یو نیک خبر کول لی دارنگی صحیح حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی لا تحقرن من المعروف شیئا نیکی نا یو شیب معمولی اس پک نگڑے کد خپل بوکی نا دی دیو مسلمان پا لوخی کی اوبوا چولی پا دی بتا لسملاوی اگر چی اوبوا کوئی موجود دے کد یو رور سر پا اخلاکو پا کلاو تندی ملاو شوی نو پا دی بتا لسملاوی گی دارنگ نبی علیہ السلام زنانو تا وعظ و نصیت کولو نو فرمائی لیو ویا معاشر النساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها وی اے جماعت او ڈلی د مومن زنانو تاسو کی یو گاونڈی دبلی گاونڈی د یو اتویو د سور کرس پکاوے دنے کئی کدو بیزی اغا کپی چاگا پا اور کی سوزولی شوی دا وغیر اولی گلا نو ام دی دا داغیس پکوالی نکئی داغیس پکوالی نکئی دا دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی لیو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا وے عائشہ خبردار شا او دا دی وڑو وڑو گناہنو نزان ساتا فإن لہا من اللہ طالبا دا دی وڑو وڑو گناہنو بم فورز دا قیامت اللہ رب العزت تپوس کئی دا دی بم پرز دا قیامت اللہ رب العزت سکئی تپوس بکئی لکہ یو غزا کی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ویددی مثال دا سی دے لکہ یو قوم پا سہرا کی مسافر و دے رسو نو یو بلتے وی لگ لخشاک راجمہ کئی نو چا یو تی لے راڑو چا دو راڑل او دا غیر یو لوی گیڑے جور شو چوور بلکن یو لوی اورت جور شو ویدہ غشان یو وڑا گناہ کڑی پروانہ دا لڑی بلکڑی بلکڑی تردی چی دا با سبب دا تباہی و دا بربادی جور شی دا با سبب دا تباہی و دا بربادی جور شی نو گناہ دی یو سڑے سپک نگڑی او نیکی کا لگا دا نو آغا دیم یو سڑے سپک نگڑی دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا دی ذکر کرے او دا روح المانی دل تا ذکر کری چی بر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کل یو یو انگرو دانا خیرات کرے لیکن کل پلکن روپی پا یو سات کس کری آغے خیرات کری کلے لکونا روپئی پیو سات کی سکڑی آگے خیرات کری دی لکد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارک راغلی چی ابن زبیر رضی اللہ عنہ چی داد دی خورایو آغور تا یو لاک او دارنگ اتیا زر درہم رو لگن اوخ دا پاسا کوری کی اغا پیسی پرتیوی نو دی تقسیمولے نو چما خام شنو وینزی ورتو وینزی تیوی راڑا زمون اغرو جماعت راڑا ناغی ورتو چا روٹھائی راڑا و تیل راڑا ناغا وینزی ورلوی گورا کتای یو روپی پا دی یو لاکت یاو زرو کی مونگ لئی خیوے نو ما با پیدر لنن غخر اوڑی واستار و جوان و افتار با پی مونگا کڑیو نو مل ممنین ورتوی کتا مال را یاد کڑیوے نو ما بدا سکڑیو دی خلقو نزان دا سیرو وی لو ذکرتینی لفعلتو کتا مال را یاد کرے وی نو ما بدا سکرے نو کلے دور لوی خیرات کرے چی پا یو مازی گر کی یو لاک و تیازر روپی سکری پا مسکنانوی تقسیم کری او دخپل رو جماعت دیفتار غمیم ندے کرے او کلے دا سکری چی نور سنونو یو دا انگرو دانے ورکڑے یو دا انگرو دانے ورکڑے نو دیکھ اللہ داوی چی نیکی کا لگا دا یا گناہ کا معمولی دا خدا دے سڑے سپکا نگڑے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ہر اگا چاچے عملو کو پا مقدار دا ذرے بربان خیرن نیک نوبو بھی نہیں دے لرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى او چاچے عملو کو پا مقدار دا ذرے بربان ناکارا نوبو بھی نہیں غیر لرا دیو جن روایاتو کی راغلی یو بدکار زنانو چٹول مرے بدکاری کڑی وا صحیح روایاتو کی راغلی او یو زل پلار تیرے دا یو سپید کوئی سر ولاڑو د ډیر تند نه په خاورو چکونه لګو او نه رسای وا او نه سبوکا نو دې زر زر د سر نه سادر او پټل لرکا او هغه ټوټه ټوټه کا او رسای ته جوړا کا او بوکا نو نو په خپل پانی کې اوبر وېست او هغه سپې په وبو باندې مور کو ګور په یو حیوان او سپی رحم کو داغه د مغفرت دا ذریعہ جوړش او حدیث کې راغلی یو زنانه پښو تړلې وا نو بس آده لوگی مرشوا نی پریخوا چی اغی زان لد رزق و دا خوراک سے طلب کرے و نور تا دیو باو خوراک ورکولو دا اللہ حبیب فرمائی ما پا جہنم کی اکتا او دا غی پیشو مر سروا او دا دی دا مخو دا سینون غخی لد کولی نو نیکی دی سرے سپکا نگڑی نیکی دی سپکا نگڑی دارنگی گناہ دیم سپکا نگڑی دی وجن علماء لکلی وی پا دی تمام دا دن پا خبرو کی اللہ پا خپل رضا پتھ ساتلے یو معمولی منتی عمل وی پاغی با اللہ راضی کی خدا آغی سے پتہ نلگی چا با کم عملی آبا کم عملی دی وجنہ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علی باز نور اولیاء و بزرگان و حالات ذکر کری چی عالم وی دیر کتابو نلی کری نکل چی اللہ تا ملاو شو بیا چا خوب کیولی دو خوبی و بشارت تے نور سلوی اللہ در سرسم معاملہ ہوکا وی ما چکم کتابو نلی کری و دینی خدمات کری و طول دا اللہ دربار کی مقبول و منظر رو نئے بیا سنگا معاملہ ہو شوا وی اوزل ما لکل کول دی کے مجھ راغے اواد قلم دا پاسکی ناس تو نما وی ردام دا اللہ مخلوقاتو کی و مخلوق دے تگے بھئی نما ورت صبرو اگا عمل اللہ رب العزت دا نجات و دخلاسی و ذریعہ جوڑک دیو جنا ہر نیکی اغیتا متوجہ کی دل دا ہر گناہ نزان بچ ساتل پدی دمر ناکار عامالو کی اللہ زن وقت پہ یو ناکار عامل دا سی ناراض شی چھے بیا آئندہ دا پار سنکی اللہ آئندہ دا پار راضی کی گنا نو دا ہر نافرمانی دا اللہ نزان ساتل او ہر نیک عمل کی منا کول او اغی کی دیو بل نڈوان دکی دل بیا گو رئی سر لدی صورت لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کل چب اجڑ کو لے شیزم کا زلزالہ پجڑ کو لو دزم کے سراب پٹو لزم کا یو سخت زلزل براش درمبیش پیلئی نہ اول یاد دوے مش پیلئی سرا و اخرجت الارض اور او ببا سزم کا اسقالہ غخل دران بوجنا تاٹول مڑی او مردگان ببار رو غرزئی وقال الانسان وای به انسان ما لها سشوی دی دیزم کی لرا چه دا طول خوزیگی او طول مڑی بار رو غرزول یوم ایدن پدغ ورزبانی تو حدس و اخبارها بیان بکوی دازم کا دخل حالاتو بے ان ربک پدی سبب بانی چه بیشک ربستا او حالها حکم بکڑے وی دیز مکتا چھ پتا سے شوی داغے بیانو کا دیو جن گورا دازم کا بگواہی کے دا یو مسنون طریقہ وا حدیث کے راغلی وی لا یصلی الامام فی موضع الذی صلی فی امام چھ کمزے فرض وکل نو آغزے کی دی سنت نہ کہے او دا مقتدیان مبارک مستحب دادی چھ سنت و نفل لجدا سے ولٹے دا حدیث یو فائدہ علماء دا ذکر کرے چھے دا عزمکا با گواہی کئی نو کم جے کہ چھے فرض و کل دا با گواہی کئی دا سنت و نفل بلزے ہو کا چھے گن گواہان دی جوش گن گواہان دی جوش مقتدیان دا پارم کس رکاوٹ نی نو پکار دا دے چھے زیون بدل کی ذکر دا عزمکا با گواہی کئی یوم اذن تو حدث و اخبارہا با دغا و رزبان بیان با کئی دا عزمکا دخل حالاتو بے ان ربک اوحا لہا پدے سبب چی بے شک ربستا حکم بکڑے وی دیتا یوم اے دن پدا غرز یصدر الناس واپس بشی خلق اشتاتن مختلف ڈلے لیورو اعمالہم دید پارچو خلشی دوی تعمل نددوی فمن یعمل ہرغ چاچ عمل کو مسقال ذرتن فمقدار د زری بربانے خیرن نیک عمل یرہو نوب ونی دا عمل او دا غی اجر و ثواب ومن یعمل او ہر غ چاچ عمل کو مسقال ذرتن فمقدار د زری بربانے شرن ناکارا یرہو نوب ونی دا عمل او دا غی سزا وصلی اللہ